kiitus olgu sulle, Kristus, igavese kirkuse kuningas. Inimene ei ela üksnes leivast, vaid inimene elab kõigest, mis lähtub Issanda suust. Kiitus olgu sulle, Kristus, igavese kirkuse kuningas. Lugemine Püha Matteuse evangeeliumist 16. peatükist. Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama. Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama. Jumal hoidku Issand, ärgu seda sulle sündigu. Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele, tagane vastu panija, sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. See on püha evangeelium. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Olge head, võtke istet. Head kirikulised, me oleme jõudnud paastuaja esimesse pühapäeva ja algab Jeesuse teekond Jeruusalemma. Jüngrid, kes olid mitmete Jeesuse imetegude tunnistajateks, olid küllap eelseisvate sündmuste pärast elevil. Nad uskusid, et Jeruusalemma jõudes saab Jeesusest vägev valitseja. Siiski tuli neil pettuda. Selle asemel, et kõnelda maise võimu ülevõtmisest, kuulutas Jeesus neile oma surma ja ülestõusmist. Au ja hiilguse asemel kannatused ja ristisurm. Ei, ärgu seda sulle sündigu, väljendas Peetrus kõigi pettumust ka Jeesusele. Küllap Peetrus rääkis asjadest, mida ta ei mõistnud. Jeesus võrdleb Peetrust kurjuse endaga ja ütleb talle, tagane minus saatan, sa kiusad mind. Sa püüad muuta mu meelt, et ma ei läheks mulle määratud rada. Miks ütleb Jeesus nii karmid sõnad Peetrusele? Mida tegi siis Peetrus valesti? Peetrus ootas ju Messiat, kes taastaks Iisraeli kuningriigi. Peetrus uskus võidukasse kuningasse, kelle teel aga ta ei näinud olevat kannatustel ja kaotustel kohta. Ja Jeesus selgitab talle, Peetrus, sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Minu tee, minu kannatus on Jumala tahe. Mitte rikkus, mitte võim, vaid kannatus ja ristisurm. Alles seejärel tuleb võit, patu ja surma üle. Tuleb ülestõusmine, tuleb au ja kirkus. Meie oma elu, aga ka täna kuuldud pühakirja lugemised avavad meie silmad nägema, et kiusatused on väga reaalsed. Kus tuleb kiusatus? Kas ja milliste vahenditega me saaksime vastu seista? On seda üldse võimalik teha? või kuidas tohib Jumal kedagi kiusatusse saata. Millegi pärast on inimesel komme, kui midagi viltu läheb, otsib ta kohe süüdlast. Lihtne on ju süüdistada teisi enda ümber. Ja kui neid ei leidu, siis Jumalat. Kes muu võiks meid siis ikka kiusata? Meie ei saa palveski, kus on kokku võetud kõik need hädad, mis meid lakkamatult puudutavad. Me palume ju ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Nii siis saadab ikkagi Jumal meid kiusatusse, et me nõnda ikka ja jälle peame paluma. Nõnda mõelda või nõnda öelda on väga ohtlik. See on väga ohtlik tee, sest Jumal ei kiusa kedagi. Pigem me pelgame peeglisse vaadata ja endas süüd näha. Ja seda ka tunnistada. Väikeses katekismuses seletab Martin Luther. Jumal ei kiusa kedagi. Kuid me palume selles palves, et Jumal kaitseks ja hoiaks meid. Nii et kurat, maailm ja meie liha ei petaks ega ahvatleks meid ebausule, meeleheitele, ning teistele suurematele häbitegudele ega pahedele. Ja kui meid ka proovile pannakse, et me siis viimaks ikkagi peale jääksime ja võidu saaksime. Seega, kiusatusse saatjaks oleme me ise, see maailm ja kurat. Juba seegi on kiusatus, kui julgen mõelda, et kurjus, kõik halb ja kõik õnnetused, need tulevad Jumalast. Kiusatus, ehk teisi sõnu, proovile panek, läbi katsumine, ahvatlemine, on osa inimese elust. See pole ainult noorte usklike teema, vaid kiusatustest tuleb läbi minna neilgi, kes on Jumalaga juba aastakümneid koos käinud. Öeldakse, mida lähemale me astume Jumalale, seda enam püüab kiusatus meid sealt jälle eemale eksitada. Mõni kogeb ja tunnetab säärast võitlust lühema, teine jälle kogu elu. Läbiva pika kõrberännakuna. Seda võime vähemal või rohkemal määral kogeda nüüdki, alanud paastu ajal, mil püüame ju oma elust välja lülitada kõik üle liikse ja keskenduda Jumalale. Ikka laskume mingitel hetkedel ise enesega aru pidama, kuidas saaks mõnda asja vältida või teisiti teha, et kätte saada ikkagi see, mida meie tegelikult tahame. Me sisendame endale, et me ei oska ju teisiti, me ei saa või ei taha teisiti. Ja kurigi asub meid veenma. Meile valetades, miks üks või teine asi oleks nüüdki hea teha või sootuks tegemata jätta. Kuidas abivajajast mööda minemine ei ole ju väga suur eksimus, sest küllap leidub kedagi, kes meie asemel saab hädalist aidata. Või kuidas oma lemmikseriaalide vaatamine arvutist või nutitelefonist pole ju õigupoolest sama, mis neid televiisorist vaadata. Või kuidas viimaste kommide söömide pakist ei muuda enam laias pildis suurt midagi? Või kuidas tänasel päeval vajaliku töö võib ka vabalt homsesse lükata? Kiiret ju pole. või kuidas teistest jätkuvalt halvasti mõelda, sest keegi ei saa ju seda nagu nii teada. Või kuidas jätkuvalt süüdlast otsida ning omal armsaks saanud enese haletsuses mõnusasti edasi triivida, selmelt endale ausalt otsa vaadata. Keelatud vili muutub aina enam magusamaks, inimmeel osavamaks, leides piisavalt vabandusi selleks üheks, veel viimaseks sammuks. Just nende sammudega, mil hakkame kalkuleerima ja kaaluma, kuidas end välja vingerdada, me muutume Jumala suhtes aga ükskõikseks. Me muutume ohtudele tundetuks ja varsti leiamegi end aina sügavamale ja sügavamale porri langemas. Mida rohkem me surume alla oma südametunnistuse vaikset häält, seda suuremaks kasvavad meis kiusatused ja seda kiiremini me anname neile järele. Aga palju kergem on kurjast jagu saada ja loobuda millegi või kellegi nimel, millegi või kellegi heaks, mõnd suuremat eesmärki silmas pidades. Loobuda ja leida hoopis midagi palju enamat. Mida siis saame teha? Ühest küljest oleks paranoiline kõikjal ja kõiges pattu ja komistuskive näha. Teisalt tuleb neid enesele teadvustada ja abi paluda. Siteerides veel kord Martin Lutherit, kes ütleb, sa ei saa keelata lindudel üle oma pea lennata, kuid sa saad hoiduda sellest, et nad sulle pesa pähe ei ehitaks. Selleks tuleb meie peakohal tiirutavatest lindudest teadlik olla. Kui Jeesus kohtub pimeda mehega, siis ta ei asu seda pimedat meest koheselt parandama, vaid küsib tema käest, mida sa tahad, et ma sulle teeksin. Et tervenemine saaks toimuda, tuli pimedal esmalt sõnastada see, millest ta soovis Jeesuse abi. Head kirikulised, selleks, et meie suudaksime kiusatustele vastu seista, tuleb meil oma kiusatused ära tunda. Meie ülesanne on jõuda tagasi Jumala juurde, et luua enesest selgust, et võiksime märgata, kus ja millega me elame Jumalast ja oma ligimesest mööda. Mõeldes see juures mitte inimese, vaid Jumala viisil. Paluda mitte oma, vaid Jumala tahte sündimist ka meie juures. Meie tahtmine on sageli võim ja lõbu. Aga Jumala tahtmine on armastus, rahu ja rõõm. Alati ei ole kerge paluda Jumala tahtmise sündimist ka meie juures, sest me kardame kannatusi, me kardame raskusi, mida arvame, et Jumal meile teele saadab. Me kardame seda, kuhu Jumal võib meid veel viia. Aga kui jõuame oma elus sellesse aega, kus püüame oma tahtmist läbi suruda ja sellega ka elada, siis võime taibata sedagi, kui vajalik ja oluline on õppida paluma, issand, sinu tahtmine sündigu. Jumala tahe meie elu jaoks ei ole muud, kui et võiksime tunnistada Jeesuse Kristuse elava Jumala pojaks. Ja see on Jumala tegu, päästa meid patust ja süüst, eraldatusest ja enesehaletsusest, päästa meid kiusatusest ja kurja käest, mida see maailm, kuri või ka meie ise endale tahame võtta. Kristuses tuli Jumal maailma selleks, et meid enese juurde tagasi juhatada, et taastada meie koos olemine Jumala ja üksteisega. Jumal kingib meile Kristuses ise enda ja selles ennast ohverdavas armastuses meie vastu läheb ta lõpuni. Palugem siis siiralt ja südamest, et Issanda tahtmine meie juures sünniks, et me alanduksime tema tahte alla ja astuksime Kristuse eeskujul vastu kõigele sellele, mis tahab meid Jumalast ja tema armust lahutada. Vaid tema käest kindlalt kinni hoides me jõuame pärale, jõuame meiegi võidule. Ja seda siis mitte oma jõust ja nõust, vaid Issanda armust ja tema väest. Aamen.